Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses.
Head kuulajad, Äripäevaraadio igakuise saate Finantsuudised fookuses tegijate poolt ütleb teile tere saatejuht Paavo Siimann. Täna räägime pikemalt Eesti ja maailma majanduses toimuvast ning tulevikustsenaariumitest. Stuudios on Eesti Panga vanemekonomist ja presidendi majandusnõunik Kasper Oja ning tervist. LHV majandusanalüütik Kristo Aab. Tere tulemast!
Tervist!
Tervist!
Kaspar, presidendi majandusnõunik, millised on viimased majandusnõuanded meie presidendil olnud?
No need peamised teemad on ikkagi need samad, mis on ka meedias kõige teravamad, ehk et siis energia on see peamine küsimus, et üritame ennast kursis hoida sellega, mis toimub, millal saabuvad Eestisse siis energia julgeolekut kindlustavad tarned ja mis sellest kõigest üldse nüüd järgmise talve jooksul saab.
Kas president on praegu rahulik või mitte?
No tema on ikkagi väga kogenud inimene ja ta on, ma arvan, igas olukorras rahulik.
Nii, aga teatavasti majandus on sükliline. Et teie arvates, millises majandussükli faasis Eesti praegu asub?
No Eesti on erine väga palju ülejäänud maailmast selle tsükli faasi mõttes praegu ilmselt, et oleme kusagil seal piiri peal, et jahtumisest nii-öelda üleminemas juba majanduslangusesse. Kas nüüd tänasel hetkel siin see majanduslangus käes on või mitte, et võib-olla natuke keeruline öelda, et ühed indikaatorid viitavad ühtepidist, teised jälle näitavad, et võib-olla ei ole veel asi nii hull, kui võib-olla meediast või kuskilt välja paistab, aga no selge on see, et me sellest majanduslangusest ei pääse ja kui me veel seal ei ole, siis kohe siseneme sinna kindlasti.
Ma arvan, et majanduslangus me oleme tegelikult juba mõndaga olnud, et vaatame sellest lühiajalist profiili, et aasta võrdles ma võtaks ette, et umbes juunikuust, kuigi noh, niimoodi aastas kuist SKP-d meil keegi ei koosta, aga ma arvan, et vaadates neid teisi näitajad, siis noh, tõenäoliselt juunis oli majandus juba languses. Ja selle järgi noh, võiks arvata, et meil on niisugune jahtumise või siis languse faas tsükliliselt. Aga samas, kui me nüüd hakkame vaatama neid ettevõtete küsitlusi, siis need viitavad sellele, et tegelikult on ikkagi jätkuvalt noh, taseme mõttes küllaltki head ajad. Et noh, näiteks tööstussektoris on olnud mõnda aega näha juba toodangu vähenemist, aga samas kui me vaatame küsitlusi selle kohta, kui suur osa ressurssidest on hõivatud praegu tööstussektoris, siis noh, need viitavad ikkagi sellele, et niisugust vaba võimsust on küllaltki vähe järele jäänud. Teenindussektor räägib seda, et tööjõupuudus on suur probleem jätkuvalt ja noh, see on suurem probleem kui majandussüklis keskmisena. Et kui nüüd need tegurid kokku võtta, siis selliste ettevõtjate küsitluste põhjal on pigem majanduses ikkagi jätkuvalt küllaltki hea aeg, aga noh, see teises küljest ei lähe kokku selle pildiga, mis tuleb siis nii-öelda SKP näite kohta.
Aga palun selgitage, et minu teada majanduslangus üks tunnus on ka tööpuuduse. Et Kasper just ütles, et siin on tööjõupuudus meil ja noh, linnapildis vaadates hipsterid tellivad voldist toitu ja nedasi, et elu on ju ilus, et kas see natukene skisofreeniline olukord ei ole?
No, tööpuudus on natuke ka kasvanud, aga ma arvaks, et selle taga praegu ikka suuresti on ka põgenike lisandumine. Et osa siis nagu lisandunud töötutest on põgenikud, aga noh, tõenäoliselt neil on ka ikkagi mingisugune niisugune makroefekt majandusele, et nad noh, mingil määral tõrjuvad välja ka siis, noh, kohaliku tööjõudu. Ehk me ei saa seda töötuse kasvu seostada nii otseselt põgenikega, aga ilmselt on neil kaudne efekt olemas. Et nüüd kui vaadata neid ettevõtete küsitlusi, siis noh, seal on sektorite vahel on erinevus, et teenindussektor, noh, mille alla kuulub ka näiteks IT-sektor, on ju, et niimoodi võib-olla IT-sektorit ja tavaliselt teeniseks ei loe. Nemad on küllaltki optimistlikud ja ütlevad, et tööd on puudu, aga noh, tööstussektoris on juba tekkimas need ettevõtteid, kes siis ütlevad, et peaks hakkama koondama ja isenesest niimoodi tuleviku vaadates on tööstussektoris neid ettevõtted, kes lubavad koondada praegu rohkem kui neid, kes lubavad tööle võtta. Aga samas noh, keskelt läbi on seal ikkagi küllaltki palju ettevõtted, kes kurdavad, et neil on jätkuvalt tööjõupuudus.
Eks me tegelikult ongi praegu selline keeruline aeg , mida hinnata ja võib-olla tulebki nagu natukene teistmoodi hakata seda majandust mõtestama , et seesama tööpuuduse lugu on , kui mõtleme mõni aasta tagasi , eks , kui see koroonakriis nagu alguse sai , siis noh , ütleme selle need esimesed järelmid olid ju need , et võib-olla ikkagi mõnes kohas liiga kergekäeliselt siis koondati inimesi ja vabaneti sellest tööjõust ja ettevõtjad on võib-olla aru saanud , et noh , tasuks nagu kinni hoida siis kvaliteetsetest töötajatest , ehk et kuigi see majanduse konjunktuur on nagu natukene hakanud alla käima , siis võib-olla sellises tavapärases tempos ei soovita seekord tööjõust loobuda , vaid hoitakse sellest nagu viimase hetkeni kinni ja seetõttu ka see töötuse number võib-olla ei lähe nagu päris hästi konteksti .
Et loodetakse , et peatselt on need töötajaid jälle vaja ja värbamine on pikk protsess ?
jah , sest ettevaade on ju tegelikult suhteliselt segane , et me noh , kogu see majanduslanguse teema praegu on ju noh , suuresti põhjustatud sellisest energiahinna või energiakriisist , eks , ja tegelikult noh , keegi ei tea ettevaates , et kui kaua me selles kriisis oleme , kuidas see laheneb ja mis need nii-öelda mingisugused võimalikud variandid siin on , et see ettevaade on suhteliselt segane ja võib-olla siis loodetakse tõesti , et asi nagu laabub kiiresti .
ma arvan , et kui tööstussektori puhul vaadata neid detailsemaid andmeid , et mis on need tooted , mille tootmine reaalselt on vähenenud , siis noh , see suvine langus pigem viitab sellele , et ikkagi osa ettevõtetel on olnud probleeme selle nagu Vene sisendi asendamisega , et me teame noh , kevadest saati , et hästi palju ettevõtted suurendasid oma varusid ja paljud ettevõtted hankisid ka siis või hakkasid hankima sisendeid mujalt kui Venemaalt , aga noh , praegu kui vaadata noh , neid tooteid , kus on langused , noh näiteks on mingites ehitusplaatides , metalldetailides , juhtmekimpudes on toimunud see langus , et noh , see viitab sellele , et ikkagi neid sisendeid ei ole saadud ida poolt piisavalt ja uusi tarneahelaid ei ole suudetud veel toimima panna . Noh , tõenäoliselt suur osa ettevõtjaid ikkagi leiab uued tarnijad ja see olukord leeveneb .
ja kaua see võiks aega võtta ?
noh , siin on , kui tuua võrdlus näiteks Covidi kriis , siis võttis aega ikkagi noh , aasta ja noh , pärast tuleb veel sellest , no pärast tuleb veel need seadmed uuesti tööle panna ja taastada , nii et see ei käi väga kiiresti . ja ma arvan , et osade ettevõtete puhul , kus see nagu sisend on raske , ei pruugi majanduslikult selle siia transportimine enam ära tasuda . et paljude tarneahelate puhul on see huvitav , et kui me varem olime nagu tarneahela esimene lüli , et olime ka esimesed , kes said Venemaalt selle kauba kätte , siis nüüd on vastupidi , et nüüd me oleme Euroopas viimane , kuhu see kaup välja jõuab . et kuna see noh , need tarned tulevad nüüd oluliselt teisest kohast , nad on lõuna poolt . nii et see on kindlasti ettevõtetele suur väljakutse , aga ma arvan , et paljud ettevõtted on selle enda jaoks ära lahendanud , aga noh , osade puhul on oht , et seda ei saagi lahendada .
enne kui tuleviku juurde lähme , et püüame veel praegusest olukorrast aru saada , et selle sajandi kõrgem inflatsioon Eestis ja see on 3 korda kõrgem kui eurotsoonis inflatsioon on , et mis põhjus sellel on ?
no laias laastus võib-olla selliseid suuri põhjuseid võib paar tükki välja tuua , et üks on kindlasti siis Eesti tarbijate , tarbijakorvi omapära , eks , et meil siin kulub sissetulekust ütleme energiale ja toidule suhteliselt suurem osa kui mujal Euroopas . ja need on siis need kaubad just , mis on peamiselt nagu selle hüppelise kallinemise läbi teinud . teine asi ka võib-olla Eesti see majanduslik , Eesti majanduse nagu paindlikkus , et me oleme sellest kriisist ju tegelikult tulime suhteliselt noh , ütleme Euroopa või maailma kontekstis suhteliselt valutult läbi sellest koroonakriisist ja see taastumine ja ütleme ka möödunud aasta majanduskasv oli tegelikult ikkagi nagu väga kiire . ehk et see on tekitanud sellist noh , ütleme sellise nõudluse buumi nagu , mis ka siis sisemiselt nagu seda majandust kütab ja hindasid üles ajab ja noh , loomulikult on ka mingisuguseid selliseid tehnilisi detaile sealjuures , et kuidas me neid elektri hinda mõõdame ja noh , loomulikult palju vaieldud küsimus , eks , et kui palju siin pensionireform võis neid hindu tõsta , aga noh , see tegelikult läheb nagu kokku sellega , et see sisemine nõudlus on meil ka neid hindasid kergitanud , et eks ta natukene veider on , et see vahe on nüüd päris selline 3-kordne . aga samas , kui nagu vaadata ajas tagasi , siis siis ka sellisel normaalse inflatsiooniperioodil on Eestis tegelikult inflatsioon Euroopa keskmisest ikka noh , ütleme keskelt läbi kaks korda ikka kiirem olnud , et lihtsalt numbrid olid siis nii väikesed , et ei hakanud nagu väga silma .
et võtame oma hindadega arenenud Euroopale järgi .
noh , eks see on ju üks selle nii-öelda konvergeerumise osa olnud või nii-öelda plaanipärane tegevus , et kui me tahame rikkamatele riikidele järgi jõuda , siis paratamatult me peame nagu majanduse mõttes natuke kiiremini arenema ja see väljendub ühe asjana ka kiiremas hinnatõusus .
jah , see peamine põhjus , nagu Kristo ütles , on kindlasti energia ja see , et meie jaoks noh , energia tarbimine on tarbijakorvis märksa olulisem kui paljude teiste riikide jaoks , meie eripära on olnud ka see , et meie lepingud on lühiajalised ja me siis kasutame suuresti nii-öelda nagu börsihinnaga lepinguid ja seetõttu igasuguste niisuguste nagu toormehindade ülekandumine meie tarbijahindadesse käib väga kiiresti , palju kiiremini kui mujal Euroopas ja see tegelikult ei ole ainult nende elektrilepingute küsimus , vaid see on olnud ka näiteks nagu toidukaupade küsimus , et ka suurtel kaubanduskettidel ei pruugi need lepingud olla nii pikad , kui nad on mujal Euroopas . ma arvan , et üks asi , mis siin veel juures on ka mõõtmise küsimus , et kuna meil minevikus on need lepingud olnud niisugused siis vahetult seotud börsihindadega , siis seda on nüüd arvesse võetud ka pikema aja jooksul inflatsiooni mõõtmisel , aga võib-olla enam ei ole see eeldus õige . Ja noh , tõenäoliselt tegelik tarbijahindade inflatsioon inimeste jaoks nii kiire praegu ei ole , et noh , ma siin toetun Majandusministeeriumi mingisugustele hinnangutele selle kohta , et meil on juba väga suur osa majapidamiste elektritarbimisest näiteks fikseeritud hinna alusel ja seetõttu kui me mõõdaksime seda samamoodi , nagu seda mõõdetakse võib-olla kusagil mujal , siis ilmselt inflatsiooninäitajad oleks natukene madalam . seda , kui palju ta madalam tuleks , ma ei oska öelda , et seda peaks ikkagi nagu need mõõtma , kes sellega tegelevad ja oskavad seda paremini hinnata , aga noh , on selge , et kui me oleme midagi teinud pikalt ühtemoodi ja nüüd toimub mingi režiimi muutus , siis noh , ka neil , kes neid andmeid mõõdavad , on väga keeruline kiiresti ümber lülituda . Üks teema veel , mis on inflatsioonis huvitav , on minu meelest on tööstuskaupade hinna kallinemine . Et kui ma siin meie prognoosimudelit vaatan , siis no sellega seostuvad niisugused väga suured vealiikmed viimasel ajal . ehk et need tegelikult varasemad seosed niisugust hinnatõusu ei ennustanud . ja noh , see ei paista välja mitte ainult siis tarbijahindades , vaid see paistab välja ka impordihindades . et need tööstuskaubad on Eesti jaoks viimasel ajal väga kiiresti kallinenud . osalt on seal taga tõenäoliselt euro-dollari kursi muutus , noh , see on see , mille peaks mudel kinni püüdma , aga seal on mingeid tegureid veel , et kas see on siis see , et meie majanduse käekäik ongi olnud ülejäänud Euroopas tugevam , meil on olnud suurem nõudlus ja niisuguse natukene noh , ääremaana jõuab siia vähem kaupa ja see lükkab selle hinna rohkem ülesse , see on üks spekulatsioon . aga noh , siin võib olla neid põhjuseid teisi ka , et see on üks niisugune huvitav detail inflatsiooni juures . kui vaadata näiteks toidukaupade hinnatõusu , siis noh , nagu võiks öelda , et aasta tagasi sai ennustatud , et meie hinnatase tegelikult on juba Euroopa Liidu keskmise lähedal ja niimoodi noh , väga kiirelt hinda tõstma hakata on tegelikult Eesti tootjatel ohtlik , sellepärast et see tähendab seda , et tulevad lihtsalt mujalt Euroopast konkurendid peale . ja kui vaadata noh , näiteks töödeldud toitu , siis töödeldud toidu puhul on ka see hinnakasv olnud võrreldes siis maailmaturu hinnamuutustega isegi pigem aeglane . Jah , et see hinnakasv on kiire , selles mõttes , et maailmaturul tõusevad ka hinnad kiiresti , aga mulle tundub , et noh , mingisugused efektid on suutnud seda nagu summutada , võrreldes sellega siis missugune on nende maailmaturu hindade ülekandumine olnud minevikus . võib-olla üks efekt siinjuures on ka näiteks niinimetatud Lidli efekt , et see suurenenud konkurents on hakanud ka hindu alla suruma . aga ma ise kahtlustaks , et väga oluline roll on ikkagi sellel , et Eesti toidutootjatel on tegelikult raske neid suurenenud kulusid lõpuks hinda viia , sellepärast et noh , näiteks kanaliha puhul , et tuleb konkurent Poolast või Saksamaalt ja see on lihtsalt soodsam .
kui toidutootjatel on raske, aga olete täheldanud, et mõned kasutavad lihtsalt võimalust, et müügihindu tõsta, et sisendhindad nii kiiresti kasvagi?
See on jah üks niisugune kiire inflatsiooniga kaasnev nähtus, et meie jaoks inflatsiooni number ise on peas niisugune teatud ankur, et kui noh, me näeme, et hinnad kasvad 25%, siis me lepime sellega noh, kõigi hindade puhul, kuigi see ei peaks nii tingimata olema. Ja ma arvan, et noh, see inflatsiooni number on siin tarvis noh, kuidagi nüüd alla saada selleks, et niisugused efektega vähendada. Et üks osa sellest on nii-öelda psühholoogiline, et me lihtsalt oleme harjunud nüüd nägema, et hinnatõus on nii kiire, loeme uudistest, et hinnatõus on veerandi võrra ja siis maksame ka poes kergemini raha välja. Aga noh, teine pool on siin ka see, et paljud ettevõtted indekseerivad oma lepinguid inflatsiooni numbriga ja seetõttu see kiire inflatsioon tekitab ise ka samamoodi kiiret inflatsiooni. Nii et see inflatsioon tuleb kuidagi alla saada.
Kaspar kirjutas mõned nädalad tagasi ühismeedias. Gaasist toodetud elekter on kallis, aga suur osa gaasi mitte kasutavaid jaamu teenib suuri kasumeid, samal ajal kui ülejäänud ettevõtlusel on raske. Et palun selgitage seda mõtet.
No see on niisugune kirjeldus siis nii-öelda riigitõrkest, et mida me kipume turutõrkeks siin praegu pidama, ehk et noh, olgem ausad, et meil on käimas energiasõda ja selles olukorras on praegu läinud gaas väga kalliks ja kuna turg on nii üles ehitatud, et viimane turule pääse ja määrab hinna, siis noh, praegu elektrituru puhul on selleks enamasti gaasijaam ja noh, gaasijaamas on läinud see elektritootmine siis nagu kulude pärast kallimaks, aga kuna nemad määravad hinnaga teiste jaoks, noh, siis see tõttu on läinud hind kõrgeks ka teistes jaamades, kuigi seal ei ole kulud nii palju kasvanud. Noh, turuloogikaga on see kõik korras, aga noh, kuna see algpõhjus, miks on hind nii palju kasvanud, on ikkagi see sõda, siis ma arvan, et siin on põhjust sellesse sekkuda, ja seda olukorda ettevõtete jaoks muuta. Et noh, sellest on suuresti ajendatud ka ju Euroopa Liidu programm või siis need plaanid, millega püütakse elektrihinda allapoole viia.
Kas elektri kõrges hinnas saab süüdistada ainult Venemaad või ei ole olukord nii mustvalge?
Noh, kui vaadata niimoodi objektiivselt nagu seda just seda gaasi hinna neid tausta, eks, et see, noh, ütleme, see gaas on ju see, miks meil ka see elekter nii kallis on, nagu Kaspar just rääkis, eks, et see gaasijaamade pakutav hind börsil muudab siis kogu elektri kalliks, siis noh, ühest küljest võib öelda tõesti, et Venemaa on selle taga, sest me oleme kogu aeg Venemalt tulnud gaasi tarbinud, saanud seda sellise mõistliku või odava hinnaga, eks, kes kuidas seda võtab. Ja nüüd on siis Venema oma tarned peatanud, tegelikult juba tükk aega neid tarneid vähendanud, eks, ja seda hinda üles kruvinud ja noh, loomulikult nüüd sellises hektilises olukorras on see turg nagu ise ka ülereageerinud, eks, nagu turud ikka kipuvad tegema. Ehk et noh, see üks algpõhjus on tõesti seal see Venemaaks. Teisest küljest on, noh, võib ju mõelda igasuguseid variante, eks, et saab kehtestada riiklikud hinnad ja saab kõike teha, et seda elektrit alla või seda elektrihinda alla tuua, millele ka, noh, tihti sellised peamiselt just oppositsioonilised jõudeks riigis nagu viitavad, et just kui nagu riik oleks selles süüdi. Aga noh, siin tuleb loomulikult mõelda, et kas see nagu, noh, on mõistlik tegevus, et kas pikas perspektiivis toob kasu või toob rohkem kahju kaasa. Et tegelikult noh, on selge ju, et see hind on ikkagi tulnud nagu konkreetselt sellest nii-öelda Vene riigi poolsest tegevusest ja see on nagu selle järelmeks. Et noh, ütleme niimoodi, et ma ei tea, kui protsente panna, et siis 90% kindlasti Venemaa, eks, ja 10% võib-olla saab ka, kui Eesti konteksti võtta, et saaksime siin ka midagi muud teha ja noh, mõned teised riigid ju teevad, on ju. Aga see ei muuda olematuks ikkagi seda peamist põhjust, eks, et gaasi vähesus ja selle hinnaga manipuleerimine.
Ma arvan, et siin tuleb mõelda niisuguse poliitilise reaktsioonifunktsiooni peale. Ehk kui nüüd mitte midagi ei tehta selle elektrihinnaga, siis noh, tõenäoliselt kasvab see surve ühiskonnas, et tuleb midagi teha. Olgem ausad, meil on ka valimised varsti. mul on nagu raske uskuda, et poliitikud oleksid nõus sellega, et inimesed ei jõua oma arveid maksta või siis ettevõtted lähevad pankrotti. Ehk et kindlasti midagi tehakse. No, me teame juba, et majapidamiste puhul tehakse nagu nii. Ja noh, kui ei tehta niisugust läbimõeldud ja mõistlikku lahendust, siis selle elektrihinna lahti sidumiseks gaasihinnast, siis noh, sellisel juhul noh, ongi tulemus tõenäoliselt see, et tuleb täielik hinnareguleerimine. Et kindlasti ühel hetkel midagi tehakse.
Lihtsalt vahe küsimus, aga kindlasti kuulajad huvitab. Teile eraeluliselt kasutate börsipakette või olete fikseerinud elektrihinnad?
Mina kasutasin tükka aega börsipaketti, aga kui see hind nii kõvasti hüppama hakkas, siis noh, ikkagi niisugune nagu konservatiivne ökonomist lõi välja ja sel hetkel ma fikseerisin hinna ära ja ma olin üllatunud tegelikult, kui soodsalt selle fikseeritud paketti sai.
Mina olen kogu aeg olnud ikkagi pigem selline konservatiivse meelega inimene ja olen kasutanud fikseeritud pakette. Praegu ma küll pean tõdema, et kuna mul on kaks sellist tarbimiskohta, siis ühes kohas, kus mul on suurem tarbimine, seal on mul noh, endiselt fikseeritud pakett, ja aga teises kohas, kus väiksem tarbimine on, siis seal sai see fikseeritud leping läbi just nüüd siin vist uue aasta alguses ja siis ma jätsin selle lahtiseks, et olen seal börsipaketi peal ja ootan nüüd huviga, et millega siis riik välja tuleb, et võib-olla siis kasutan nagu mõlemad võimalused ära.
Enne pausi veel korraks selline küsimus, et mida te praeguses olukorras positiivselt näete?
Ma arvan, et majandusel tegelikult läheb ikkagi jätkuvalt üsna hästi. Me näeme neid nagu tagasilööke, mis on tulnud sellest, et nüüd tarnahelad on muutunud maailmas, kuna Venema jäetakse mängust välja. Ja on hirm sellepärast, et energiahinnad on kõrgel. Ma arvan, et energiahinnad tuuaks alla ühel või teisel moel. Noh, mitte küll nii madalaks, kui nad olid enne Ukraina sõda, aga nad tuuaks siis kallapoole. Ja noh, Eesti majandus on jätkuvalt ikkagi üsna tugev, et meie olukord on väga erinev sellest, mis ta oli noh, enne suurt finanskriis, et praegu on ikkagi noh, majapidamis on säästnud, meie välistasakaal on tasakaal lähedal, kord on ta seal, no ta on valdavalt olnud nüüd positiivne, ehk et meil on olnud jooksekont üle, ehk vahel on ka defitsit, aga niisugused nagu väga suuri haavatavusi tegelikult majanduses siiski olla ei tohiks.
Täiesti nõus Kaspariga, et kindlasti saab nagu suurt teadmelt tunda selle üle, et sellises olukorras, kus me oleme juba ligi aasta aega, eks kahekohaline inflatsioon ja me siiski näeme, et majandusel noh, võrdlemisi läheb ikkagi võrdlemisi hästi. Et selle üle saab kindlasti headmeelt tunda ja ma arvan, et kui nagu natukene laiemalt või niimoodi kaugemale ette mõelda, siis võibolla saab positiivsena vaadata ka seda, et see praegune olukord paneb inimesi ja tõenäoliselt ka ettevõtteid mõtlema nagu rohkem sellise efektiivsema toimetamise peale ja just sellise noh, vajaliku säästu või siis ebavajaliku tarbimise piiramise peale. Et need viimased aastad või isegi noh, siin viimane 10 aastateks me oleme ratsutanud sellise pideva majanduskasvu laine peal, reaalpalgad on kogu aeg kasvanud, inimeste eluolu on järjest paremaks läinud, mis on loomulikult hea, aga teisest küljest see on ka kindlasti sundinud, või noh, mitte sundinud, aga pannud inimesi tegema selliseid ebaratsionaalseid otsuseid ja võibolla tarbima liiga palju, võibolla mitte käituma nii efektiivselt kui saab, et see olukord ilmselt nüüd natukene muutub ja inimesed võibolla hakkavad midagi ümber mõtestama.
Üks asi, mis on hea, mis ma olen kuulnud ettevõtjate käest viimasel ajal, on see, et nüüd koronakriisist taastades, kui on tekkinud see tööjõupuudus, siis on osa ettevõtteid vaadanud põhjalikumalt otsa sellele, missugused on nende tööprotsessid ja leidnud, et tegelikult neil on päris palju efektiivsemaks muutamise ruumi. Et see sama teenindussektor, mis ütleb, et neil on tööjõupuudus, tegelikult lahendab seda tööjõupuudust praegu sellega, et nad suurendavad oma tootlikust ja see on pikaajaliselt ikkagi väga hea.
Nii et on selline kainestav periood. Korra veel küsin, et no meile meeldib ikka ennast naabritega võrrelda, et kuidas meil võrreldes, või kuidas Lätil ja Leedul läheb võrreldes meiega?
No seal on ka kiire inflatsioon. Ma ise käisin Lätis ja Leedus sel suvel ja mulle poest tundus, et Läti hinnad on umbes nagu meil. Seal, noh, ütleme sissetulekute tase on muidugi märkimiselt madalam. Selles mõttes lätlastel ilmselt on tegelikult keerulisem. aga Leedus mulle tundus, et hinnad on tegelikult tõusnud väga kiiresti poodides ja on kõrgemad kui meil, et täitsa ehmatsed ära osalt öeldes, kui seal mõne toote hinda vaatasin, et noh, näiteks, et mikrolaine ahjus soojendamiseks mõeldud Kiievi kotlet maksis 2 eurot tükk siis Rimis Leedus, nii et selles mõttes tundus, et on küllalt kalliks näinud. Ja no need hinnad ei olnud kõrged, mitte nad Rimis me käisime ka Maximasse, nii et oli selline üldine ehmatus.
Ja et Euroopa või nagu laiemas kontekstis muidugi Balti riike, noh, vaadatakse suhteliselt koos ja eks meil tegelikult see areng ka käib enam-vähem sama joontpidi. Võib-olla kui noh, me ise siin meile meeldib rääkida, et meie tulime sellest koronakriisist hästi läbi ja noh, meie majandusel ei juhtunud nagu midagi väga hullu, siis tegelikult ka Leedu läks ju väga hästi, isegi noh, mõnes mõttes võib-olla meist seal paremini mingitel hetkedel, et ei ole jah, selles mõttes ka naabritel midagi väga hullu juhtunud.
Räägime nüüd tulevikust, mida need majandusprognoos on nüüd väga erinevaid ilmunud, et Eesti Pank tuli ka eile värske prognoosiga välja, et mida siis teie ootate?
Noh, me põhimõtteliselt ootame suuresti selle olukorra jätkumist, mis praegu on, et nüüd lähtudes viimasest majanduskasvunumbrist teises kvartalis ja ka siis tööstustoodangu viimasest andmetest, noh, võib arvata, et teisel pool aastal on majandus languses ja noh, see tähendab, et aasta peale kokkuvõttes tõenäoliselt tuleb ka väikene majanduslangus. Iseenesest see prognoos ei ole väga erinev sellest, mida prognoositi kevadel. Et kevadel olid ka need prognoosid sellised noh, nullkasvu ümber, et kas siis nagu väikene langus või väikene kasv sõltub sellest, missugust prognoosi vaadata. Et nagu siin saate esimest poolest öeldud, siis paistab, et siis ka osasid tööstusettevõtted on, et tarnahella probleemid rohkem löönud ja noh, võib arvata, et seal taastumine võtab kauem aega, et see ei tule lihtsalt nii kiiresti. Prognoos eeldab seda, et midagi nende kõrgete energiahindadega võetakse kõik ette, ehk et mingisugune lahendus tuleb ja see läbi siis Eesti ettevõtete konkurentsivõime ei kao kuhugi ja noh, majandus tuleb sellest kuidagi välja. Et see on niisugune noh, võib-olla natuke udune eeldus, mida võtta, aga kui noh, siin mõelda viimasel rahandusministeeriumi prognoosile näiteks, kus siis noh, tehti ka suhteliselt niisugune sujuv taastumine sellest praegust olukorrast, siis ma ütleks, et seal pidi olema ka niisugune eeldus aluseks, et midagi ikkagi tehakse. Et noh, et kui siin mõelda nende ekstreemselt kõrged elektrihinna ootuste peale, mis siin mõnel viimasel nädalal on Euroopas olnud, siis on raske uskuda, et sellises olukorras majandus täielikult toimiks. Et midagi ilmselt tuleb ette võtta ja ma arvan, et see on sellised poliitilise reaktsioonifunktsioone nagu ettekujutades mõistlik eeldus ja noh, selles olukorras ilmselt majandus taastub ikkagi üsna sujuvalt.
Ja majandusprognoose on viimaste nädalate jooksul päris palju tulnud välja ja enamus neist näitavad väikest kasvu, mõni väikest miinust, aga ega laias laastus ei olegi praeguse sellise segaduse taustal suurt vahet, et kas sa prognoosid seal protsent langust või protsent kasvu, et tegelikult see määramatus on päris suur, mis neid prognoose ümbritseb. Ja noh, tegelikult, kui noh, mõelda selle peale, et majandusanalüütikud, ütleme siis prognoosijad, eks proovivad nagu tuleviku ette näha, siis me tegelikult ju teame, et statistikaamet, kes nagu mõõdab siis seda reaalset majanduskasvu, mida siis me siin püüame prognoosideks, korrigeerib ka seda majanduskasvu niimoodi aastase nihkega seal protsent või paar tagantjärgi ühele või teisele poole. Et noh, siis panna see siia kontekst, et püüda nüüd siin komakohaga nagu täpselt ennustada, et see ei olegi ilmselt nagu kokkuvõttes loogiline.
Jah, ma arvan, et see, mida Kristo siin ütles, et see on hästi õige, et tõesti ei tasu numbritest ära ehmatada, kui keegi prognoosib negatiivset majanduskasvu, et noh, ma arvan, et mõistlikum on praegu rääkida mingisugustest suurusjärkudest, et on see nulli ümber, kas ta on pluss üks või miinus üks, et tegelikult arvestades seda määramatust, mis praegu maailmas on, aga seal olge ausas, seal väga suurt vahet ei ole. et kui noh , me mõtleme ka näiteks selle teise kvartali majanduskasvu peale , siis noh , lihtsalt on nagu huvitav võib-olla tuua siia mõned numbrid juurde , et teise kvartali SKP-st statistiline viga moodustas 2,7% positiivset . aga selle mõju majanduskasvule aasta võrdluses oli -2,2%. Ja noh , majanduskasv ise oli ju noh , suurusjärgu võrra väiksem põhimõtteliselt . ehk et tegelikkuses need vead ise on juba , need vead , millest me teame , on juba nii suured , et ei tasu võib-olla sellele ühele numbrile nii suurt kaalu panna ja mõistlikum on vaadata seda üldisemat pilti , mida praegu noh , siis olukorra kohta hindavad ettevõtted ja noh , mida näitab noh , erinev statistika . et noh , niimoodi matemaatilise statistika seisukohast , et kui meil mingisuguse protsessi hajuvus kasvab , see tähendab seda , et ka mõõtmisviga suureneb , et mõõtmisviga on siis võrdeline selle protsessi hajuvusega ja praegu on need šokid majandusel nii suured , et on raske eeldada , et senise ressursiga on võimalik mõõta majandust sama täpselt kui enne , et lihtsalt kui meil suureneb viga kordades , siis me peaksime seda raha sinna mõõtmisesse panema sellest märksa rohkem sisse kui varem . et see pole lihtsalt majanduslikult mõistlik .
aga me , te ennustate siin niisugust reaalkasvu , ehk siis tähendab , et majandus kasvab nagu inflatsiooniga samas suurusjärgus , et siin Eestis siis ka üle 20% nominaalselt , et see tundub ju kuidagi hästi selline positiivne või optimistlik või ?
No selleks aastaks me kasvu ei ennusta enam , et aga noh , siin tuleb arvestada , et kõik see , mida me näeme inflatsioonina , tähendab tegelikult kellegi jaoks ikkagi ka käibekasvu , et ega see raha siis nagu maailmast ära ei kao , et ta on olemas , ta läheb ikkagi kellegi mõne ettevõtte aruandes sinna kirja . aga noh , kui me vaatame majandust tervikuna , siis noh , meil on palju juttu olnud nendest probleemsetest valdkondadest , et energia on kallis , on probleeme tööstussektoris , aga jätkuvalt on ka valdkondi , kus läheb noh , sama hästi kui enne , kus väga suuri muutusi ei ole , et näiteks meie niisuguseks praeguseks majanduse kasuveduriks muutunud IT-sektor kasvab ikkagi jätkuvalt samamoodi edasi nagu ennegi . ja noh , seal ei paista need probleemid nii tugevalt välja . et noh , võiks arvata , et intressitõus ja niisugune üleilmne rahastamisvõimaluste muutumine hakkab mõjutama tasapisi sellise nagu startup sektori arengut , et nende rahastamine muutub märksa keerulisemaks , nagu samas nad ilmselt nagu lühiajaliselt majanduskasvu ka enne varem , noh , varem väga palju ei panustanud ja noh , siin on arvatud , et võib-olla niisuguse üldise rahastamiskeskkonna halvenemise tingimustes isegi võib Euroopa konkurentsivõime selles valdkonnas suureneda , kuna noh , võib-olla Euroopa startupid ei ole olnud nii ülehinnatud kui Ameerikas ja ka kulud on Euroopas märksa madalamad , nii et siin võib minna ka see olukord meie jaoks soodsamaks hoopis .
ühel hetkel saab Ukraina-Vene sõda läbi . et kui kaua võtab aega , et majandus normaliseerub peale seda ?
no siin on noh , rääkides ettevõtetega jälle , et on toodud välja seda , et isegi kui Ukrainas see nagu partneritehas on jäänud pommitamist puutumata , siis selle taaskäivitamine võtab ikka aastaga aega . nii et see normaliseerumine ei tule kindlasti kiiresti . eraldi küsimus on Venemaa puhul , et kas noh , näiteks sanktsioonid võidakse võtta kiiresti maha , kui sõda läbi saab . siin on ka pigem tulnud poliitilised sõnumid , et need sanktsioonid on selleks , et jääda praegusel juhul ja noh , palju sõltub sellest , kuidas see sõda lõpeb , et kas Venemaale tekib näiteks ka kohustus maksta mingisuguseid reparatsioone . ja noh , ma arvan , et siin ei saa praeguse puuduva info pealt ei saa liiga palju spekuleerida , kuidas see täpselt välja nägema hakkab .
ma arvan jah , et laias pildis on see sõja lõppemise tähtaeg ei ole nagu nii oluline , vaid on oluline see , et kuidas see lõpeb ja kuidas need suhted Venemaaga just hakkavad taastuma , et selge see , et Ukraina noh , majanduse taastamisse , Ukraina ülesehitamisesse hakkavad panustama Euroopa riigid , ühest küljest nad näevad selleks vajadust , eks , nende partnerid , just nagu Kaspar ütles , on paljud Ukrainast pärit , teisest küljest kindlasti paljud Euroopa ettevõtted näevad selles ka lihtsalt majanduslikku võimalust, sellepärast et noh, tööpõld ülesehitamisel seal on väga lai, aga noh, ei saa tegelikult ikkagi ümber vaadata sellest, et Venemaa on ju olnud noh, suur energiakaupade eksporti ja räägime siis gaasist või naftast või nende saadustest, mis iganes ka metalle sealt liigub välja. Ja minu enda selline hinnang on see, et küllap sõja lõppedes ka see selline noh, nii-öelda moraalne või eetiline lähenemine nendele sanktsioonidele natukene muutub ja ikkagi üsna kiiresti hakatakse otsima ja leidma neid võimalusi, et kuidas nendest sanktsioonidest siis noh, kas neid sanktsioone nüüd just leevendada ja maha võtta või siis lihtsalt, et kuidas neist nii-öelda ümber minna ja ikkagi seda tooret ka Venemalt kätte saada, sest noh, jah, Venemaa majandus ise ei ole globaalses kontekstis nüüd teab, mis suur turg kellelegi, aga just selle toormaterjali ja sisendi poole pealt on nad ikkagi noh, olnud suur pakkuja globaalsetel turgudel. Ja et lihtsalt sellest ilma jääda, noh, ma ei usu, et see kellegi nii-öelda eelistus on, et noh, lihtsalt karistamise eesmärgil. Et sanktsioonid on ju ikkagi peale pandud nii-öelda noh, survestamiseks, et see sõda võimalikult kiiresti lõppeks ja noh, kas see siis toob seal kaasa mingid režiimimuutuseid või mitte, et see on võib-olla juba teine arutelu, aga jah, et ühel hetkel, kui see nii-öelda noh, ma ei tea, rahu maa peale tuleb või mingisugusele lõptulemusele seal jõutakse, siis kindlasti noh, vähemalt sellised suurriigid, kes meil siin Euroopas on, et nemad kindlasti hakkavad otsima võimalusi, et noh, ka Venemaaga ikkagi sellist äritegevust nagu jätkata.
Noh, siin see viimane von der Leyeni kõne muidugi viitas sellele, et ikkagi Euroopa üritaks ise ka hakata tootma võimalikult palju neid siis noh, vajalike metalle või siis sisendeid, mida on tarvis tuleviku tööstuse jaoks. Et noh, siin võib esile tuua ka Eestit, et meil on ka noh, Sillamäel on muldmetallide töötlemise tehas, et mis, noh, mis nüüd praeguses keskkonnas on muutunud Euroopa jaoks väga oluliseks ja noh, see tegelikult annab ka Eestile võimalusi, et võiks sinna ümber tekkida rohkem niisugust noh, ütleme siis tuleviku tööstust või siis rohepöörde jaoks vajaliku tööstust, et hästi selline vastuoluline on tegelikult see rohepööre, et me räägime sellest sageli kui niisugusest pehmest asjast, et meil on noh, tuulikud ja lilled ja liblikad, aga et tegelikkuses see tähendab ikkagi väga palju tööstuse muutumist, see vajab maavarasid, see vajab üsna keerukat tootmist ja ma arvan, et siin on ka tulevikuks on võimalus Eesti jaoks, et niisugust tootmist arendama hakata. Aga selle Ukraina ülesehitamise juures tahaks nagu öelda sellise mõtte, et minu mõelest on see noh, võibolla üks võimalus ka paljude Eesti ettevõtete jaoks, et mitte lihtsalt seda teha, et minna pakkuma sinna midagi, vaid noh, kui see olukord seal paraneb, kui Ukraina on vähem korruptiivne tulevikus, siis sisenda sinna turgudele ja tegelikult teha seda, mida tegid Skandinaavia ettevõtted Eestis noh, umbes 30 aastat tagasi, siis nüüd Ukrainas, et laieneda sinna ja noh, kasvatada ennast selle kaudu. See muidugi eeldab seda, et selle sõda saab läbi ja Ukrainal on kindel kurss Euroopale ning madalamale korruptsioonile. Et praegu on see takistus ilmselt olnud ka selles, no mitte praegu, vaid ütleme seni ja kuni selle sõja on olnud selles, et niisugusel suur ettevõtmisel on olnud tugevad seosed poliitikaga ja noh, sinna konkureerina minna on olnud ka küllaltki keeruline.
Ja ühe sellise võib-olla tõesti siukse pikaajalise sõjamõjuna tahaks veel rõhutada seda rohepööret, millest Kaspar ka natukene paarisõnaga siin rääkis, et kuigi tegelikult see energia julgeoleku teema ja nii-öelda Venemaast sõltuvuse vähendamine oli ju noh, see oli teemana üleval juba enne sõda ja see on selles mõttes siukene noh, juba pikem protsess olnud, siis kindlasti see sõda on andnud sellele nagu meeletu sellise tuule tiibadesse. ja olenemata sellest, et kas me siis lõpuks noh, nii-öelda võõrandume sellest Vene gaasist või, või sealt tulevast odavast energiast koheselt või, või püüame seda mõnda aega veel kasutada, siis see, see pööre, et me Euroopas nüüd hakkame ikkagi sellele taastuvenergiale ja enda just selle varustatuse nii-öelda tasemele nagu rõhuma enda tootmisvõimalusi rohkem välja arendama. See pööre on, on noh, ma ütleks, et tänaseks nagu vähemalt noh, nii-öelda ideekujul on ta nüüd juurdunud ja sellest mulle tundub, et nagu lahti enam ei öelda, et see on kindlasti ka üks selline noh, mõju, mis, mis on, on selle sõjaga seotud.
Paned, kui jälgida neid Euroopa Komissioni sõnavõtte, siis noh, hakkas see teema ikka pihta noh, päris ammu, et aga see põhijoon on ikkagi minu mõttes olnud sõltumatus Hiinast, et noh, Venema on, on siin nagu üks tükk selles pildis, aga noh, Hiina on, on see suurem küsimus, et kuidas konkureerida tulevikus Hiinaga ja kuidas ka noh, vähendada nende poliitilist mõju võibolla osades riikides. Nüüd koronakriisiga sai see selgemaks, et meil on tegelikult vaja neid oma, oma tarnahelaid ja kindlust sellest, et, et me ei sõltu liiga palju turgudes, mis on meist küllalt kaugel ja noh, see praegune sõda Ukrainas lihtsalt kinnistab seda arvamust.
Kui palju Eesti riik peaks Eesti ettevõtjid toetama praegu?
Ma arvan, et ettevõtjaid tegelikult ei peaks toetama. Ja, aga noh, küsimus on selles, et mida teeb ülejäänud Euroopa. Et juhul, kui hakatakse seal toetama, siis meil ei jää midagi üle. Me oleme väike avatud majandus ja noh, me ei saa lubada endale seda, et meie ettevõtete konkurentsivõime hävib niisugust moonutusse tõttu. Ma arvan, et seepärast on hästi oluline, et ka need energiaturu muudatused tehtaks Euroopa tasandil. Et nad oleksid kõigis riikides ühesugused, et ei tekiks niisugust vääritud konkurentsi, seetõttu, et osades riikides makstakse ettevõtetel peale ja osades mitte.
Miks ei peaks toetama?
Ma olen ikkagi jätkuvalt väga turuusku, et ma arvan, et, et kõige maitsamad saiad küpsevad ikkagi turutingimustes, nagu kunagi Jüri Sepp loengus õpetas.
Ma olen üldiselt Kaspariga nõus, et see konkurentsi küsimus on just kõige olulisem selle ettevõtete toetamise juures. Et noh, laias plaanis tõesti, kui nii-öelda noh, mõelda vabaturu toimimise peale, siis igasugune toetus, igasugune selline noh, mingisugune subsiidium, mingisugune selline reguleeriv käsi seal kuskil juures, siis pikas perspektiivis ta nagu olukorda paremaks ei tee. Ja nende toetuste ja selliste aitamiste juures tuleb nagu mõelda ka kohe selle peale, et üks, et me peame nendest toetustest väljuma. Või noh, on läks vähemalt loogiline, eks? Ja see võib olla ettevõtetele siis võibolla noh, isegi valusam, kui siis võibolla hetkel nagu toetamata jätkmine. Et noh, laiemalt võibolla kui majanduse või peale siin mõelda, et rahapoliitikast me pole nagu rääkinud siin täna, aga me praegu on meil nagu käsil üks selline suure nii-öelda toetusprojekti lõpetamine ja see on tegelikult nagu väga valulik majandusele, eks. Et just see nii-öelda võibolla ettepoole mõtlemine on ka hästi oluline. Aga noh, loomulikult, et kui ülejäänud Euroopa riigid teevad oma ettevõtete abistamiseks mingisugused programmid ja nii-öelda Euroopa üleselt selline tegevus toimib, siis noh, me jätame lihtsalt enda ettevõtted väga vaeslaps olukorda, kui me midagi siin ei tee.
Kas tasakaalus riigieelarve kuulub nüüd majandusajal õpikutesse?
Ma tahaks loota, et mitte. Selles mõttes, et me oleme nüüd elanud küllaltki sellisel omapärasel ajal, et meil on järjest kaks suurt kriisi. Et üks oli see koronakriis ja nüüd on siis Venema sõda Ukraina vastu. Ja noh, siin on palju argumente, miks selles olukorras peaks riik majandust toetama, aga noh, pikaajaliselt me ei saa nii mõelda, et nüüd lihtsalt võlaga maksame kinni ühiskonnas erinevad hüvesid, et eks see kõrge inflatsioon on ka üks selle nagu tulemus, et see nii on, et kui siin keskpankade leidetakse ette lõtva rahapoliitikat ja noh, siis me vaatame sinna kõrvale, millal see rahapoliitika lõdvaks muutus, siis noh, ta ongi olnud seotud nende kriisidega just on ju ja see rahapoliitika üksi ei ole, ole see, mis on sinna viinud, vaid noh, keegi on pidanud see rahaga ühelikult ära kulutama ja noh, ma arvan, et need koroonaaegsed eelarve defitsiid , aga ka noh , näiteks garantiid ettevõtetel on üks , on ühed need tegurid , mis sinna on viinud .
võib-olla sellest tasakaalust , see tasakaalunumber või on ta seal siis null , eks , et see võib-olla ei olegi Eesti kontekstis hetkel kõige olulisem , et meil on ju noh , ütleme riigivõlg on meil väga väike , et me selles kontekstis me nagu saaksime endale lubada ka sellist defitsiidis eelarvet ja erinevate kas siis noh , mingite kriisimeetmete kasutamiseks see on kindlasti ka mõistlik , aga noh , oluline on see , et millistel eesmärkidel siis seda defitsiiti tehakse ja et noh , ühesõnaga , et mida selle rahaga tehakse , eks . et tõesti , kui me pikaajaliselt hakkame lihtsalt oma eelarvet paisutama , nii-öelda defitsiidis hoidma selleks , et maksta inimestele toetusi , tõsta pensione , teha selliseid jooksvaid kulutusi , eks , et millest ei ole näha nagu suuremat tootlust või ei ole ka näha seda allikat , et tegelikult millest me siis tulevikus seda katma hakkaksime . siis me langeme sellisesse noh , nii-öelda laenulõksu , eks , et üks laen hakkab teist laenu katma ja nii edasi . et see ei ole mõistlik .
ma arvan , et pikaajaliselt noh , tegelikult pikaajaliselt ei pea olema eelarve tasakaalus , et niisugune teatav väikene defitsiit noh , on võimalik siis nii-öelda struktuurse defitsiidi eesmärgina , selleks et hoida oma võlakoormus pikaajaliselt stabiilsena . aga noh , siia juurde Eesti puhul tasuks vaadata ka seda , et me jätkuvalt saame raha Euroopa Liidust ja tegelikult noh , see majanduse toetamine käib meil hetkel ka noh , siis just rikkamate Euroopa Liidu riikide võla arvelt . ühel hetkel me enam ei saa seda raha ja võib-olla tasuks niisugune eelarve pikaajaliselt väikse defitsiidi jätmine jätta selleks perioodiks . kuigi noh , nüüd kui vaadata , kus me praegu oleme , et kuidas me siit välja saame , noh siis on suur tõenäosus , et meie niisugune defitsiidi vähendamine jääb sinna perioodi , kus meil tuleb hakata vähendama ka noh , seda raha , mis me saame Euroopast . või see noh , see väheneb meie jaoks automaatselt .
suur tänu nende mõtete eest , saime aru , et Eesti majandus on tugev , elu Eestis läheb edasi ka aastal 2023. Stuudios olid Kristo Aab ja Kaspar Oja . head kuulajad , selline oli Finantsuudised fookuses 21. septembril aastal 2022. saate toimetaja oli Marge Asalaid ja helipildi eest hoolitses Andres Laanem , mina olen saatejuht Paavo Siimann . järgmine saade on eetris 4 nädala pärast , kuulmiseni !